Slušate program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Povodom blokade hrvatskih pregovora za ulazak u Europsku uniju od strane Slovenije, predsjednik Stjepan Mesić.
Ne možemo pristati na to da se unaprijed odreknemo dokaza kojima dokazujemo svoje pravo. Nema zbog toga razloga da idemo u bilo kakav tuk na utuk. To nije put za rješenje.
Pojedini hrvatski građani počeli da bojkotuju slovenačku robu.
Pa ja ih još dugo bojkotiram. Gdje smo išli u Čatež na bazene, više ne idemo, iz principa jednostavno. S tim da sam ja porijeklom, pazite, po prabaki Slovenac.
Treba bojkotirati i oni imaju kompleks Hrvatske. Imamo ljepšu državu, ljepši smo kao ljudi. Oni misle da su neki kulturni, bečka škola, ovo na obiti, oni su više Balkanci nego mi.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Laslo Varga o razlikama Beograda i Zagreba u putu ka EU.
Hrvatska ima jednu jasnu vojnu politiku, što naravno prema zapadu, što u našem slučaju nije tako nedvosmisleno. Nisu dali, nažalost, odgovor na pitanje da li Srbija želi da ide ka zapadu ili malo i ka istoku.
Organizacija Srpska osveta nudi 2 miliona dolara za likvidaciju prvog zamjenika visokog međunarodnog predstavnika u BiH Rafija Gregorijana. Kako analitičari gledaju na potez mitropolita Amfilohija da zabrani vladiki Grigoriju da u buduće javno govori o crkvi? Živica Tucić i Mirko Đorđević.
Jedan episkop ne treba da deluje na drugoj teritoriji koja je van njegove eparhije. Znači, ovo nije eparhija episkopa Grigorija.
To je apsurdno. Ne postoji takav kanon, niti bilo koji sličan crkveni propis da episkopu zabrani.
Kancelarija Evropske unije za borbu protiv korupcije OLAF potvrdila je da su otkrivene nepravilnosti i zloupotrebe fondova u javnim preduzećima na Kosovu. Crnogorski predsjednik Vujanović vratio je skupštini zakon o sprečavanju sukoba interesa na ponovno odlučivanje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O sporovima Hrvatske i Slovenije. Vlada Hrvatske još jedan put je odbacila slovenački zahtjev da u budućem postupku pred Međunarodnim sudom pravde ne koristi dokumente, a koje je koristila u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, te ponovila da ni u jednom dokumentu ne prejudicira rješenje graničnih pitanja sa Slovenijom. Većina hrvatske javnosti je ogorčena slovenačkom blokadom, te po prvi put neki građani bojkotuju slovenačke proizvode, iako se mogu čuti mišljenja da je i sama Hrvatska ranijih godina trebalo da uloži više truda u rješavanje spora. Više pojedinosti Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Činjeni su da je danas u Briselu Hrvatska zbog slovenskog veta od 10 pregovaračkih područja otvorila samo jedno, a od 5 završenih zatvorila 3, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković nazvao je neodrživom situacijom i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Europsku uniju.
To nije situacija koja je u europskom duhu, duhu Europske unije, nego upravo suprotno.
U posebnoj izjavi hrvatska vlada ponavlja da Hrvatska ni u jednom dokumentu ne prejudicira rješenje otvorenih pitanja sa Slovenijom, te da su otvorena granična pitanja stvar bilateralnih odnosa dviju zemalja, a ne Europske unije. Premijer Ivo Sanader.
Ta blokada sigurno neće naškoditi Hrvatskoj. Može malo usporiti jer smo trebali danas otvoriti 9 ili 10 poglavlja i zatvoriti 5. Nećemo učiniti toliko, nego puno manje, ali sigurno da ćemo mi nastaviti našim tempom.
Predsjednik države Stjepan Mesić.
Mi moramo problem riješiti, ali u svakom slučaju ne možemo pristati na to da se unaprijed odreknemo dokaza kojima dokazujemo svoje pravo. Dakle, to je sasvim jasno i nema zbog toga razloga da idemo u bilo kakav tuk na utuk. To nije put za rješenje.
Potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks.
To je presedan i u međunarodnim odnosima gdje se na ovakav način ucjenjuje jedna zemlja, ovaj puta Hrvatska.
I akademik Davorin Rudolf, voditelj hrvatskog izaslanstva u pregovorima sa Slovenijom oko razgraničenja, tvrdi da je hrvatska strana uložila maksimum napora kako bi se sporna pitanja sa Slovenijom riješila na civilizacijski način. A kad pregovori već nisu uspjeli, logično je, kaže Rudolf, da se ide na međunarodni sud ili arbitražu.
Ja ne mogu uopće razumjeti da vas se dogodilo nama to, da od 27 članica Europske unije, evo, blokira nas susjed sa kojim smo toliko dugo živjeli u istoj državi. Jako se dobro poznajemo, pa milion Slovenaca je ljetovalo ove godine na hrvatskoj obali i To ne samo da je bilo neočekivano, ja mislim da to je brutalan akt, vrlo i kratkoročan potez i to vrlo brutalno.
Je li Hrvatska mogla postupiti drugačije? Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Ne vjerujem da je mogla postupiti bitno drugačije. Ono što je bitno da je Hrvatska mogla daleko prije pokušati riješiti to pitanje granica sa Slovenijom onako kako je započeto. Započeto je sa bilateralnim pregovorima koji nažalost zbog izmanipulirane reakcije javnosti su onda bili prekinuti. Dakle, stvari u tome da je praktički Hrvatska prva popustila kada je odustala od potrage za bilateralnim rješenjem. I naravno da je onda to izazvalo reakciju druge strane, izazvalo nacionalizam u Sloveniji i manipulaciju političku koja je dovela do toga.
Novinar i politički analitičar Davor Đenero.
Ovaj puta mislim da krivica ne leži na hrvatskoj strani. Slovenska aktualna je vlada pala u nacionalističku zamku kojoj je postavila prethodna vlada.
Iako političari govore da bi spor trebao biti brzo otklonjen, stručnjaci ne odbacuju dugoročniju krizu koja bi imala posljedice i na gospodarstvo i na međuljudske odnose među dvjema državama. Neki hrvatski građani već su počeli bojkotirati slovensku robu, ali većina, barem u našoj anketi, poručuju političari su stvar zakuhali, pa neka je riješe.
Mislim da mi ne trebamo Slovencima ništa da popuštamo.
Pa ja ih još dugo bojkotiram. Prije smo išli u Čatež na bazene, više ne idemo, iz principa jednostavno. S tim da sam ja porijeklom, pazite, po prabaki Slovenac.
Treba bojkotirati i oni imaju kompleks Hrvatske. Imamo ljepšu državu, ljepši smo kao ljudi. Oni misle da su neki kulturni, bečka škola, ono, a u biti oni su više Balkanci nego mi.
I znate što, kao hrvatski ne razumiju, ono, znate, su se pravili, ono.
Mi egoistični, samo sebe gledaju što je, to se od uvek zna.
Ali očito da i njima i našim političarima paše, kak da ljudi ne misle probleme.
Ko neka se oni dogovore kako znaju, kak su zakuhali, tak neki rješavaju se probleme.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate program radija Slobodna Europa.
O europskim integracijama Srbije i Hrvatske. Predstavnici ove dve zemlje su se na okruglom stolu u Beogradu saglasili da posljednje međusobno zaoštravanje odnosa otežava njihov put ka Europi. Poslanica u Hrvatskom saboru Vesna Pusić međutim poručuje da Zagreb neće sprečavati Srbiju na njenom putu ka EU. Više pojedinosti Iva Martinović.
U danu kada su predstavnici Hrvatske došli u Srbiju kako bi preneli svoje iskustva u dosadašnjem procesu evropskih integracija, Slovenija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu blokirala napredak te zemlje u pregovorima o članstvu. Razočaravajući dan, kaže u Beogradu predstavnica Hrvatskog nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Briselom Vesna Pusić.
Hrvatska i mi smo svi skupa danas očekivali da ćemo na tom putu napraviti dosta veliki skok. Međutim, nažalost, do toga nije došlo.
Hrvatska je u svakom slučaju mnogo bliže Evropskoj uniji od Srbije, a prema rečima Vesne Pusić, svaka država treba da iskoristi iskustvo druge zemlje u svoju korist. Ona je izrazila uverenje da Zagreb neće sprečavati Beograd u evropskim integracijama i dodala da će, ukoliko tada i dalje bude politički aktivna, lično da se potrudi da do toga ne dođe. Kao ključno pitanje u evropskim integracijama ona ističe izgradnju političkog konsenzusa.
Pitanje je što zapravo taj proces znači. Da li je to prvenstveno vanjsko političko pitanje ili je to prvenstveno unutarnje političko pitanje? Meni se čini da je to vanjsko političko pitanje u dvije točke. Prije nego što počnete pregovore i na samom kraju. A sve između je unutarnje političko pitanje i u ogromnoj mjeri se odnosi na spremnost i sposobnost da se provedu konzistentne reforme u vlastitoj zemlji.
To konsenzusa u Srbiji međutim još uvek nema, ukazujući na razlike između Srbije i Hrvatske kada je reč o putu ka Evropskoj uniji, predstavnik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga navodi.
Hrvatska ima jednu, i to od praktično svog osnivanja, jednu jasnu spoljnu politiku u smislu cilja, odnosno prioriteta spoljne politike i to naravno prema Zapadu. Što u našem slučaju nije tako nedvosmisleno. Nisu dali, nažalost, odgovor na pitanje da li Srbija želi da ide ka zapadu ili malo i ka istoku.
Prepreka za Srbiju svakako je i neefikasnost i opstrukcija rada Skupštine.
Mi imamo obavezu da donesemo 51 zakon do dobijanja statusa kandidata, to je 9 smo doneli, 10 ćemo najvjerovatnije sutra usvojiti.
Kako u Hrvatskoj stoje? Otprilike 318, možda od toga 124, 2008. Mi smo izglasali u parlamentu odluku da svi zakoni koji imaju oznaku, dolaze u parlament s oznakom PZE, što znači prijedlog zakona Europa, idu po hitnom postupku.
Zaoštravanje odnosa na liniji Beograd-Zagreb dodatno pojačano tužbom i kontratužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde otežava i jednoj i drugoj zemlji napredak u integracijama. Predsjednik odbora za međuparlamentarnu saradnju Hrvatskog sabora Milorad Pupovac ocenio je da dve zemlje moraju raditi na politici povezivanja.
Bilo bi dobro ako bi vodeći ljudi Hrvatske i Srbije, kao što su svojevremeno potpisali sporazum o normalizaciji odnosa, dakle oni koji su nas učinili taocima toga vremena, bilo bi dobro kada bi se potpisala neka vrsta sporazuma o evropskoj odgovornosti i dakako o odgovornosti za stabilnost u međudržavnim odnosima i u regionalnim odnosima. Tu onda vidim i problem manjina, i problem povratka izbjeglica, i problem suđenja za ratne zločine.
Iako je Hrvatska odmakla mnogo dalje od Srbije u približavanju Evropskoj uniji, na skupu u Beogradu moglo se čuti da su ove dve države od svih balkanskih zemalja najbliže 27-članom bloku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o prijetnji smrću zamjeniku visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Rafiju Gregorijano. Naime, u redakciju Sarajevskog lista AVA stiglo je pismo u kojem se za njegovo ubistvo nudi visoka novčana nagrada. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Organizacija pod nazivom Srpska osveta u pismu upućenom redakciji lista Dnevni Avaz nudi $2 milijuna onome ko likvidira prvog zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafija Gregorijana. Pismo je stiglo jučer iz mjesta Evanston, Savezna država Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama, za koje se navodi da je sjedište organizacije. Glavni je odgovorni urednik Dnevnog Avaza Sead Numanović.
Ono je stiglo na moj sto zajedno sa svom ostalom poštom. Moja prva pomisao je bila još jedna glupost. Međutim, kad sam pogledao da je to pismo stvarno stiglo iz Sjedinjenih Američkih Država, da je vrlo kratko i da je po sadržaju meni djelovalo kao nekakva ili luđačka zabluda ili frustracija ili ozbiljna prijetnja, ja sam odmah reagirao i obavijestio ove naše agencije za zaštitu zakona, SIPA, OSA, Federalni MUP, ali i diplomatska predstavništva stranih zemalja i organizacija koje to zanima.
Koliko je pismo vjerodostojno, Numanović nije mogao reći, ali smatra da namjere iznesene u njemu svakako jesu opasne.
Nemam nekog iskustva u ovakvim stvarima, moram priznati. Ono što je mene motiviralo da ne samo obavijestim sve ove agencije i institucije, već i da pismo objavimo, je upravo to što je ono vrlo kratko sa porukom, koja se ni u kom smislu ni u slučaju ne smije ignorirati. Koliko je nama rečeno još jučer, to bi mogla biti ozbiljna prijetnja.
U Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine potvrdili su informaciju da su zaprimili kopije pisma prijetećeg sadržaja. Portparol SIPE Željka Kujundžija.
Djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu su odmah stupili u kontakt sa nadležnim tužiteljem, tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Mogu samo kazati da je pismo upućeno iz Sjedinjenih Američkih Država.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Kazneno djelo ugrožavanja osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom je u nadležnosti tužiteljstva Bosne i Hercegovine i tužiteljstva BiH je obaviješteno o pismu koje je stiglo na adresu Dnevnih novina Avaz. I možemo samo reći, dakle, da ovlaštene agencije za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini poduzimaju određene aktivnosti na provjeri navoda, odnosno na provjeri tog pisma.
U uredu visokog predstavnika naglasili su kako stoje pri stavu da bezbjedonosna pitanja neće komentarisati. U povodu prijetnji putem ambasade u Sarajevu oglasila se i vlada Sjedinjenih Američkih Država, koja je osudila prijetnje. Naglašeno je kako se one smatraju ozbiljnim te da su pokrenute istražne radnje. Prema prvim pokazateljima, kako stoji u saopštenju Američke ambasade, pismo je poslao pojedinac koji se predstavlja kao grupa i koji nema nikakvih mogućnosti da ispuni svoje odvratne prijetnje. Uz to, kako se navodi, radi se o osobi koja nema sredstava da nekom drugom plati izvršenje gnusnog akta navedenog u pismu. Također je izražena i zabrinutost zbog, kako kažu, užasne kampanje protiv američkih diplomata kojom se oni nastoje lažno prikazati kao progonitelji određenih osoba ili institucija, te da atmosfera kreirana na ovakav način ima potencijal i isprazne prijetnje pretvoriti u opasne akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o sporovima o vrhu Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji trenutno zamenjuje bolesno patrijarha Pavla, zabranio je vladiki Zahumsko-Hercegovačkom Grigoriju da ubuduće javno govori o problemima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I dok se u krugovima oko prvog čoveka sinoda ovaj potez tumači kao preporuka, vladika Grigorije u razgovoru sa Nebojšom Grabežom tvrdi da je u pitanju zabrana.
Sukobi i podjele u vrhu Srpske pravoslavne crkve, koji u posljednje vrijeme postaju sve očigledniji, dodatno se zaoštravaju najnovijom odlukom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da zabrani vladiki Zahumsko-Hercegovačkom Grigoriju da nadalje javno govori o crkvi. Vladika Grigorije do sada se upravo najviše obraćao mitropolitu Amfilohiju, pozivajući ga na obnovu crkve i vraćanje reda i poretka. Iako je posljednji potez mitropolita Amfilohija na Cetinju protumačen kao preporuka, vladika Grigorije tvrdi suprotno.
Kako vi tumačite ovo kao zabranu, sugestiju i prosto voleo bih da čujem vaš komentar nakon ovog?
Bukvalno je rečeno zabranjujem i da to ima nekog smisla, pošto čovjek je tamo episkop sad umjesto ovoga arhijepiskopa. I to je u redu za mene s te strane, mada to nisam očekivao, to je sve što mogu da kažem. Jer, mislim, zabrana je uvijek ružna riječ. Moja neka želja je bila da se zabrane otklone i da se otvore. I naravno, hvala Bogu, slobodni smo ljudi i dalje i bit će to sve dobro na kraju.
Dakle, vi ćete poštovati tu zabranu, pretpostavljam?
Da, to u pogledu da govorim u Beogradu, to ću sigurno poštovati. I svakako hoću da se odmorim od svih novina i novinara i ljudi dok prođe ovi praznici, pa ćemo da vidimo gdje smo i kako smo.
Različito viđenje spornih pitanja i odnosa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uočava se i kod verskih analitičara. Pa tako i u kontekstu mitropolitove preporuke, odnosno zabrane. Živica Tucić.
Ova odluka mitropolita da zamoli episkopa Grigorija da ne nastupa u Beogradu protumačena je sa Cetinja kao preporuka, a ne kao zabrana. Crkveno-pravno gledano, jedan episkop ne treba da deluje na drugoj teritoriji koja je van njegove eparhije. Znači, ovo nije eparhija episkopa Grigorija.
Objašnjavajući svoju tezu, Živica Tucić kaže da posljednjih godina nije bilo uobičajeno da episkopi, kada dolaze u Beograd, traže od patrijarha dozvolu za izjave i pojavljivanje u medijima.
Znači, ova mera arhijepiskopa Cetinskog nije van kanonskih propisa. Znači, on obavlja poslove mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i on samim tim ima sve kompetencije koje se tiču Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, to je glavni grad Srbije sa najbližom okolinom. On može na teritoriji kojom on upravlja da zamoli nekoga da tu ne nastupi. Ali, kao što rekoh, to nije bilo do sada praksa.
Međutim, sociolog religije Mirko Đorđević tvrdi suprotno, navodeći da u ovom postupku nema crkveno-pravnog utemeljenja.
To je apsurdno. Crkveni ideolozi koji slede Amfilohijevu liniju kažu da Amfilohij ima kanonsko pravo da to učini. Budimo jasni i otvoreni. Prvi čovjek sinoda vladika Amfilohije nema to pravo. Ne postoji takav kanon, niti bilo koji sličan crkveni propis da episkop episkopu zabrani. Tim pre što naši episkopi, a među njima mitropolit Amfilohije, svakodnevno daju intervjue na svim televizijama, u svim novinama i sada odjedan put brane Grigoriju da se pojavi u televizijskoj emisiji.
Podsjećajući na nedavno pismo vladike Grigorija upućeno episkopima, Mirko Đorđević tvrdi da su to pitanja o kojima će crkva svakako morati da raspravlja.
Jer je ovo jedan dramatičan moment u istoriji crkve, prelomnica kako hoćete.
Vladika Grigorije stanje u crkvi opisuje kao vanredno, za crkvu kaže da je obezglavljena nakon što je patrijarh oboleo i konstatuje da je u krizi i versko obrazovanje. Mirko Đorđević.
Dobro je što je ovo pismo došlo. Dobro je čak, nisam zlurad da ovaj sukob kulminira, kako bi se jedan put pretresla ova bolna pitanja i kako bi naša crkva otkrila polje svoje prave misije, suoči se sa istinom, a istina je u javnom i privatnom životu posve našesto neprijatna, ali moramo se suočiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O korupciji na Kosovu. Kancelarija Evropske unije za borbu protiv korupcije OLAF potvrdila je da su otkrivene nepravilnosti i zloupotrebe fondova u javnim preduzećima na Kosovo. Evropska komisija nije upoznata sa optužbama iznetim u izveštaju nemačke štampe da su na Kosovu zloupotrebljene pare evropskih građana, dok UNMIK ne komentariše. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Istraga je pokazala da je bilo nepravilnosti u upotrebi fondova u javnim preduzećima na Kosovu, potvrdila je Kancelarija Evropske unije za borbu protiv korupcije OLAF. Zvaničnik za informisanje u OLAF-u Jorg Vojahn potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su u sektoru energetike i na aerodromu Priština otkrivene nepravilnosti, ali nije naveo druge detalje. Nije tajna da je bilo takvih slučajeva i neki su predati pravosudnim organima radi dalje istrage, rekao je Vojahan. Ovakva izjava dolazi posle pisanja nemačkog lista Die Welt da je u Briselu objavljen izveštaj o korupciji i zloupotrebama fondova Evropske unije namenjenih Kosovu. Zajednička grupa koju su činili predstavnici Kancelarije Evropske unije za borbu protiv korupcije, istražitelji Ujedinjenih nacija i finansijska policija Italije radila je na slučajevima osumnjičenim za korupciju i zloupotrebu novca. Prema listu, nezavisni međunarodni istražitelji otkrili su da su međunarodne misije na različite načine zloupotrebile novac čija je svrha bila obnova i investicije. Manipulacija je najviše bila u oblasti energetike, uglavnom u tenderskim procedurama. OLAF je bio deo grupe međunarodnih istražitelja koja je odlukom specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija formirana 2003. godine. Ova grupa je radila na slučajevima uglavnom u javnim preduzećima. Ne želim da komentarišem ono što piše Die Welt, kazao je Vojahan. U međuvremenu Evropska komisija saopštava da ne zna da li su pare poreskih obveznika Evropske unije zloupotrebljene na Kosovu. Fiola Čeku, zvaničnica za informisanje u Kancelariji za vezu Evropske komisije, objašnjava da je grupa istražitelja podnosila izveštaje šefu UNMIK-a. Evropska komisija je od šefa UNMIK-a tražila informacije o aktivnostima grupe, posebno u vezi sa istragom o zloupotrebama koje se odnose na period od 2003. do 2008. godine, izjavila je Čeku.
Šuma prekatačin miliona euroš, cilja permanent na artikul.
Fond od 400 miliona evra spomenut u izveštaju je ukupan iznos koji je Evropska unija izdvojila za energetski sektor na Kosovu za period od 1999. do 2006. Ove financije su imale redovnu kontrolu audita. Komisija nije upoznata sa navedenim zloupotrebama, izjavila je Čeku. UNMIK ne komentariše izveštaj nemačkog lista. Portparol UNMIK-a Russell Geeky podsjeća da je odsek UNMIK-a zadužen za ekonomski razvoj i nadgledanje rada javnih preduzeća, poznat kao četvrti stub, zatvoren.
Look, as you know, Pillar 4 ceased its operations earlier this year, so it wouldn't be appropriate.
Četvrti stub UNMIK-a je ranije ove godine prestao da radi i zato ne mogu sada o tome govoriti. Ali mogu reći da su svi proračuni Evropske unije ili Ujedinjenih nacija bili u skladu sa tenderskim procedurama uz redovnu proveru audita, rekao je Geeky. Prema podacima iznetim u izveštaju OLAF-a, navodi se da je na Kosovu zloupotrebljeno 400 miliona evra. Ujedinjene nacije su dozvolile korupciju i prevare. Milioni poreskih obveznika zemalja Evropske unije su ukradeni, a odgovorni su na slobodi, izjavila je portparolka Komisije za kontrolu budžeta Evropskog parlamenta Ingre Gressle, a preneo je Die Welt. Od 50 slučajeva na kojima su radili međunarodni istražitelji, za 12 je dokazano da je počinjeno krivično delo. U 27 slučajeva konstatovane su nepravilnosti u proceduri i kršenje pravila Ujedinjenih nacija. Na Kosovo se od 1999. godine na različite načine slilo 2,3 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj, crnogorski predsjednik Filip Vujanović vratio je Skupštini zakon o sprečavanju sukoba interesa na ponovno odlučivanje. On se obrazloženju međutim pozvao na samo jedan član tog zakona i koliziju unutar njega, iako su opozicione partije i nevladine organizacije iznele niz drugih problematičnih odredbi, zbog kojih i novi zakon neće sprečiti sukob interesa u obavljanju javnih funkcija. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Vraćajući zakon o sprečavanju sukoba interesa Crnogorskoj skupštini na ponovno razmatranje, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije doveo u pitanje članstvo javnih funkcionera u upravnim odborima preduzeća, već je otvorio pitanje da li ti funkcioneri treba da primaju naknadu ili ne. Prema riječima izvršne direktorke mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Vanje Ćalović, koja je sa opozicionim partijama predložila niz amandmana kako bi zakon bio poboljšan, a koji nisu prihvaćeni, odluka predsjednika Vujanovića je diskutabilna, jer ovoga puta nije doveo u pitanje samo članstvo javnih funkcionera u upravnim odborima.
Međutim, svakako mislim da ovo je jedna jaka i jasna politička poruka, prvenstveno iz razloga što je vrlo očigledno da je vlada Crne Gore iskoristila skupštinu da bi dobila jedan štrik u Briselu i da bi se reklo da je zakon o konfliktu interesa usvojen. Tako da mislim da će sada biti jako teško objasniti da je taj zakon usvojen i da je on dobar kada ga je sam predsjednik države vratio.
Ovo je drugi put da predsjednik Crne Gore vraća zakon o sprečavanju sukoba interesa. Kada je prethodno zakon usvojen, praktično sve političke i nevladine organizacije su ocijenile da je taj zakon loš i da ne sprečava ulazak funkcionera u zonu konflikta interesa, pa je zbog toga vlada predložila novi zakon. Ono što je i dodatno sporno u novom zakonu, osim članstva javnih funkcionera u upravnim odborima, su definicije javnog funkcionera, pri čemu u tu grupu, na primjer, ne spadaju oni funkcioneri koji se bave privatizacijom. Problematične su kaznene odredbe koje su niske i činjenica da će skupštinska većina imenovati članove komisije koja će utvrđivati konflikt interesa, čime se omogućava politički uticaj na članove komisije. Vanja Ćalović kaže da će iskoristiti to što je predsjednik Crne Gore vratio zakon parlamentu da se i druga rješenja poboljšaju.
Što ćemo predložiti poslanicima, to je da kao još jedan vid političke volje formiraju radnu grupu i da oroče rad te radne grupe kako bi došli do kvalitetnih rješenja, jer su svi poslanici, kako opozicionih, tako i vladajućih partija u parlamentu tvrdili kako sigurno postoji bolja rješenja, ali eto, možda mi sada do njih ne možemo da dođemo. Tako da ako postoji volja, i ako zaista žele da budu konstruktivni, a ne da samo nalaze načine da zadrže rupe u zakonu o konfliktu interesa, ja vjerujem da će onda zaista izaći u susret i ovom našem predlogu i formirati jednu radnu grupu koja će okupiti predstavnike svih političkih partija.
Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da parlamentarna većina može da odluči da doradi zakon i u odnosu na druge problematične odredbe, ali da može i da usvoji isti zakon koji će predsjednik ovoga puta morati da potpiše.
To što je predsjednik države obrazložio vraćanje sa jednim jedinim članom, mislim da je član 9 u pitanju, smatram jednim mudrim potezom predsjednika države koji je samo našao povod u moru loših članova i loših rješenja, našao je samo jedno, da taj zakon vrati skupštini i da pruži šansu parlamentarnoj većini prije svega da se napravi mnogo bolji zakon koji bi skupština usvojila opet. Pa ako parlamentarna većina, da kažem, ako bude htjela da posluša savjet predsjednika države, iako bude imala u vidu da je predsjednik države istovremeno potpredsjednik partije koja je veći partner u toj većini, ja mislim da bi onda trebalo da se vidi da li postoji prostora da se neka rješenja sad unaprijede. Ne bi bilo čudno, ponavljam, da se desi i da se zakon u istom obliku pojavi na skupštini i na taj način usvoji opet od strane parlamentarne većine.
Vladajuća koalicija će, prema riječima portparola Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića, razmotriti primjedbe predsjednika Crne Gore i o njima se odrediti.
Shodno proceduri zakon će biti vraćen na ponovno razmatranje skupštini. Naravno, skupština će krajnje ozbiljno razmotriti te primjedbe koje su upućene od strane predsjednika Vujanovića i ispraviti ih ukoliko za to procjeni da je neophodno učiniti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Bosna i Hercegovina ulazi u novu godinu bez budžeta zbog izostanka dogovora političara. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Tražiti teške milione koje nemamo je isto tako neodgovorno. U situaciji kad čitav svijet se bori sa posljedicima ozbiljne financijske i ekonomske krize, kad i fabrike u Bosni i Hercegovini najavljuju smanjenje proizvodnje, treba i političari koji predlažu budžet da ne razmišljaju o tome kako bi se dopali nekim svojim biračima.
Podgorički kombinat aluminijuma, čiji je većinski vlasnik ruski tajkun Oleg Deripaska, smanjuje od nove godine proizvodnju za polovinu. Radnici prete štrajkovima. Predsjednik sindikata Svetozar Stojević.
Ako oni budu nastavili sa ovim gašenjem i zaustavljanjem pogona, mislim da će se u kombinatu stvoriti jedna atmosfera koja će se teško kontrolisati.
Vlasti u Srbiji su uverene da će biti realizovana Fiatova investicija u kragujevačku zastavu. U sindikatu su zabrinuti. Zoran Mihajlović.
Mi u sindikatu nismo dobili nikakve garancije, niti znamo šta će biti. Svetska ekonomska kriza je uhvatila maha, kako i na koji način će se ovaj posao završiti. Mi bi voljeli da to bude sve onako kako je predviđeno planom i ugovorom, ali šta će se dešavati sljedećeg mjeseca ili za dva mjeseca, stvarno vrlo teško predvidjeti, ali se nadamo najboljim.
Srpkinja Marica Šatović iz Novske već 17 godina bezuspješno traži pravdu jer su hrvatski vojnici koji su ubili njenog muža amnestirani, a odbijen je njen zahtjev za naknadu štete, pa je morala da plati sudske troškove.
Ja nisam to platila, meni je došla ovrha na moju mirovnu koju sam imala 1600 kuna i to je izašlo sa kamatama 8800 kuna, ja sam to platila.
U Sarajevu otvoren sajam knjiga.
To ljudi su to čuli, tako da svatko ima nešto svoje, znači još uvijek se prodaje Koelju bez obzira kakav naslov da izađe. Mnoštvo toga, ezoterične literature, filozofske literature, otkačene, ozbiljne, znači političkih knjiga gospođe Karle Del Ponte i Nikola Koljević, koja je divno čudo u Sarajevu su dobro prodaje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pre toga opoziciji bezbednosnih službi u Srbiji. Nakon demokratskih promjena 2000. godine one su u velikoj meri reformisane, ali se i dalje smatraju iz institucije koje vrlo često izvan zakonskih okvira prikrivaju ili koriste način rada koji nije u skladu sa zakonskim odredbama, pre svega u meri prisluškivanja, čime se neretko krši poštovanje ljudskih prava. U pripremi je novi zakon koji bi na drugačiji način regulisao oblast bezbednosnih službi. Više pojedinosti Radovan Borović.
Stručna javnost se slaže da je od 2000. godine izmeštanjem Bezbednosno-informativne agencije iz MUP-a i formiranja Saveta za nacionalnu bezbednost, koji koordinira rad službi bezbednosti, učinjen pomak u oblasti kontrole i nadzora nad bezbednosnim službama. Međutim, zamera se to što je BIA zadržala mnoga policijska ovlašćenja, kao i to što mnogi zakoni iz oblasti bezbednosti nisu saglašeni sa Ustavom Srbije. Na predstavljanju novog broja Srpske pravne revije, koja je posvećena reformi bezbednostnih službi, urednik Vladimir Todorić je ukazao na sljedeću činjenicu.
Postoji mogućnost u našem pravnom sistemu da se bez odluke suda prisluškuje pojedinac. Po zakonu o bezbednosti informativne agencije to pravo ima direktor, doduše u određenim izuzetnim slučajevima, ali koje su nažalost više praksa nego što su izuzetak u našoj praksi. Tako da, pored institucionalne kontrole, vrlo je važno donošenje materijalnih zakona koji se tiču klasifikacije tajnih podataka i ustanovljavanja garancije zaštite privatnosti u zakonu, u zakonima koji se tiču pojedinih bezbedonosnih službi.
Sudska praksa pokazala je da ti dokazi vrlo često nisu dovoljni u okviru postojećeg zakona. Sudija specijalnog suda Radimir Dragičević-Dičić kaže za naš program da postojeće zakone o bezbednosti treba uskladiti sa Ustavom koji štiti pravo na privatnost građana, odnosno zaštitu od svih tajnih mera.
Treba regulisati te odredbe tako da
da one daju okvir da svi ti dokazi pribavljeni na taj način mogu da se koriste pred sudom. Mogu da se koriste pred sudom, naravno, ako su date u okviru zakona i uz poštovanje ljudskih prava. Znači, treba omogućiti da se i sve preporuke međunarodnih su da se koriste te posebne istražne tehnike gde spada i prisluškivanje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, u cilju bezbednosti zemlje, ali mora da postoji i parlamentarna i sudska kontrola i to je zadatak budućih zakona koji su u izradi.
Izradu pojedinih propisa ali i razmenu podataka otežava i to što još nije usvojena strategija nacionalne bezbednosti. Predstavnik Ministarstva odbrane Srbije Goran Matić kaže da je jedan od pravnih problema u zaštiti i klasifikaciji tajnih podataka kojim raspolažu službe bezbednosti postojanje 4 autonomna sistema zaštite podataka, među kojima ne postoji kvalitetna komunikacija.
Znači imamo nekih 4 autonomna sistema zaštite tajnih podataka, znači koji se odnose na spoljne poslove, unutrašnje poslove, koji se odnose na odbranu i znači bezbednosnu informativnu agenciju. Znači i ti sistemi funkcionišu svaki za sebe, svi imaju neke svoje kriterije, imaju neke svoje procedure, a jedino što ih povezuje je otprilike propisi o kancelarijskom poslovanju i neki propisi jednoj širokoj mreži podzakonskih propisa, mislim da ih ima negde oko 60. Znači nije reč o vrsti podataka koji bi se davali, nego samo o načinu razmene.
Kako je reforma sektora bezbednosti veoma važna i delikatna oblast, zbog čega je potrebno napraviti adekvatan zakonski okvir za delovanje tog sistema, Vladimir Todorić zaključuje.
Glavni stup kontrole službe bezbednosti u svakoj zemlji treba da bude parlament. Kakav je naš parlament, bojim se da on ovu ulogu ne bi mogao da dobije, niti bi je ispunio na odgovarajući način za još dosta vremena. Logičan sljedeći korak koji će verovatno pratiti nekakvu unutrašnju političku dinamiku bez koje se ni ovo što smo nabrali do sad nije desilo, će biti ustanovljavanje nekakve kontrole i nadzora službi bezbednosti. I to pre svega očekujemo kroz donošenje 2 nova zakona sledeće godine, zakon o vojnim službama bezbednosti i novi zakon o bezbednostnoj informativnoj agenciji.
Činjenica da u Španiji samo 6 informacija ima oznaku najveće tajnosti, u Sloveniji svega 2, za stručnjake je upozorenje da se u Srbiji ta vrsta označavanja i dalje često zloupotrebljava kako bi se prikrile nezakonite aktivnosti ili neefikasnost državnih organa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok ekonomskih tema iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo državni budžet u drugom pokušaju i bez podrške predsjedavajućeg predsjedništva Nebojše Radmanovića, očigledno je da prestoji teška parlamentarna procedura za usvajanje novčanog okvira za finansiranje državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH. Sasvim sigurno, ova zemlja će bez ovog važnog dokumenta ući u novu 2009. godinu, pripremila Dženana Karabegović.
Budžet za 2009. godinu institucija Bosne i Hercegovine, sudeći prema stavovima političkih partija koje participiraju u parlamentu, do kraja ove godine neće biti usvojen. Prema Ustavu zemlje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine državnom predsjedništvu dostavlja prijedlog budžeta, a ta ga institucija, ukoliko bude odobren, šalje u parlamentarnu proceduru. Problem je nastao nakon što kolektivni šef države budžet nije prihvatio, već je ponudio svoj prijedlog i dostavio ga parlamentu. Prijedlog kojeg je ponudilo predsjedništvo je od prvobitnog veći za 200 miliona maraka i donesen je preglasavanjem. Protiv njega je glasao predsjedavajući Nebojša Radmanović. On smatra da će takav budžet ugroziti fiskalnu stabilnost i izazvati socijalne nemire u zemlji.
Nije se lako došlo do nacrta budžeta koji je savjet ministara predložio, ali on jeste plod dogovora najodgovornijih i koji planiraju i koji izvršavaju, dakle premijeri i ministri financija.
O predloženom budžetu u ponedjeljak će raspravljati Komisija za financije i budžet državnog parlamenta. Predsjedavajući komisije Sadik Bahtić kaže da će od političkog dogovora zavisiti usvajanje budžeta, te se nada kompromisu.
Ako prođe u principa, mislim da će proći. Ja sam zamolio kolegu komisije da usvojimo prvu fazu, a amandman se na u drugoj fazi. S tiče komisije, mi smo spremni da održimo, znači, još jedan parlament i čak treba da se do nove godine usvoji budžet.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata navode da neće prihvatiti prijedlog budžeta kojeg je uputilo predsjedništvo BiH. Član Komisije za financije i budžet iz ove političke stranke Lazar Prodanović kaže da se treba vratiti na prijedlog Fiskalnog vijeća BiH kojeg je usaglasilo Vijeće ministara. Jedina mogućnost koju koju su u Savezu nezavisnih socijaldemokrata spremni razmotriti, kaže Prodanović, je da se stavka u budžetu za povratak poveća.
Vjerujem da će postati razumijevanje i od članova komisije koji pripadaju strankama koje su odbile ovaj predlog budžeta od strane Fiskalnog savjeta i savjeta ministara i povećale nerazumno ovaj iznos od 200 milijuna korektivnih maraka u godini koja je godina globalne krize, imajući prije svega u vidu to da u budžet institucija Bosne i Hercegovine nije u funkciji socijalnog i razvojnog budžeta, već za finansiranje državnih službenika i ovih institucija od posebnog značaja.
Stranka demokratske akcije smatra da je prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine kojeg je uputilo državno predsjedništvo i koji od prijedloga vijeća ministara veći za 200 milijuna maraka nerealan. Predstavnik te stranke u Komisiji za financije i budžet Bajazit Ješarević kaže da će stranka kojoj pripada podržati povećanje sredstava za povratak, a da se o prijedlogu kolektivnog šefa države trebaju dogovoriti predstavnici Fiskalnog vijeća i nadležnih ministarstava.
Uzimanje tih 200 miliona znači direktno umanjivanje budžeta entiteta iz kojih će trebati potaknuti razvoj koji će pomoći održati radna mjesta trenuta i pojačati socijalni sektor za koji će zbog ekonomske krize biti povećana potreba.
Član Komisije za financije i budžet iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Velimir Jukić.
Ono što ima šanse proći jeste prijedlog vijeća ministara uvećan za nekih 30 milijuna maraka predviđenih za izbjeglice za povratak i mislim da je to ono oko čega se može postići parlamentarna većina.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak kaže da je nerealno očekivati da budžet bude usvojen do kraja godine, kao i što je nerealno da se budžet poveća za 200 miliona u situaciji kada ekonomska kriza pogađa i Bosnu i Hercegovinu i kada postoji velika vjerovatnoća da će radnici u pojedinim djelatnostima zbog toga biti otpušteni.
Činjenica je da Fiskalno vijeće je jedan organ koji je stručan. Imamo tri premijera, imamo tri ministra financija. Oni su donijeli neke zaključke i koje su, ja mislim, realistične. Mislim, svaki može da traži dodatan novac, ali pitanje je odakle da ga uzmemo. Tako je da ja mislim da umjesto toga da izlazimo sa nerealnim zahtjevima za dodatna budžetska sredstva i da taj budžet onda tražimo da raste od 30 ili više posto, treba više da se pogleda u strukturu tog budžeta. Tražiti teške milijone koje nemamo je isto tako neodgovorno. U situaciji kad čitav svijet se bori sa posljedicima ozbiljne financijske i ekonomske krize, kad i fabrike u Bosni i Hercegovini najavljuju smanjenje proizvodnje, smanjenje plaća radnika, treba i političari koji predlažu budžet da ne razmišljaju o tome kako bi se dopali nekim svojim biračima, ali da govore o tome kako da pripremimo jedan budžet koji je realan, koji je izvodljiv, gdje su novci usmjereni upravo u te oblasti koje su najviše potrebne.
Prema broju poslaničkih mandata u državnom parlamentu, odnosno onih koji su za i protiv budžeta u iznosu kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložilo, teško da će on biti usvojen do kraja ove godine. Očigledno predstoji teška borba za usvajanje državnog proračuna, što će sasvim sigurno obilježiti prve mjesece naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon problema u usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine, o teškoj situaciji u kojoj se nalazi najveća crnogorska kompanija Podgorički kombinat aluminijuma, kriza izazvana niskim cenama aluminijuma, ali pre svega zbog skupe struje. Podgorički kombinat aluminijuma bar za sada se ne zatvara, ali se gase ćelije, odnosno prema nezvaničnim informacijama smanjuje se proizvodnja, koja bi od nove godine trebalo da se svede na polovinu kapaciteta. Sve su učestaliji glasovi nezadovoljstva odnosom većinskog vlasnika ruskog tajkuna Olega Deripaske, pa radnici najavljuju i štrajk. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija, koja je većinski vlasnik Podgoričkog kombinata aluminijuma, prema za sada nezvaničnim informacijama planira da od nove godine prepolovi proizvodnju kapa. Već prošle noći je navodno ugašeno više od trećine ćelija. U elektrolizi je gašenje ćelija počelo još u drugoj polovini oktobra, a kao osnovni razlog tada je naveden remont, odnosno potreba da se proizvodi što čistiji aluminijum. Međutim, kriza u kombinatu je nastala zbog niske cijene aluminijuma i prije svega preskupe električne energije, koju ova kompanija nije u mogućnosti da nabavi po povoljnijoj cijeni, naročito nakon odustajanja države da privatizuje Pljevaljsku termoelektranu i Elektroprivredu. U Ministarstvu za ekonomski razvoj danas nam je rečeno da se povodom vijesti o smanjenju proizvodnje u kapu neće niko oglašavati, a funkcioner opozicionog pokreta za promjene i profesor metalurgije Branko Radulović kaže da će gašenje ćelija proizvesti teške posljedice.
Pokretanje ovih ćelija će nositi 12,5 miliona eura. Za te 12,5 miliona eura moglo se kupiti dvije mašine za proizvodnju homogenizovanih trupaca. Instalisani kapaciteti se kreću negdje oko 95 do 100 hiljada tona u elektrolizi sa onom proizvodnjom električne energije po toni koja je normalna, koja je negdje oko 15 do 20% niža nego što se sada kreće. To je negdje oko 30 do 40 miliona dolara više godišnji. Istovremeno bi trošili mjesto 120 hiljada tona proizvodnje, proizvodili bi 90 hiljada tona aluminijum, znači negdje oko 20% manje električne energije, 15% manje električne energije po samoj toni.
U međuvremenu većinski vlasnik Kapa, firma CEAK, aluminijumskog magnata Olega Deripaske je tužila državu Crnu Goru za neistinito prikazivanje stanja u bilansima i vrijednosti imovine koju su kupili. Predstavnici vlade su to prokomentarisali kao vid pritiska da bi se izdejstvovale dodatne subvencije za električnu energiju. S druge strane, u javnosti se često mogu čuti ocjene da zapravo Rusi nisu ispunili svoje obaveze, odnosno da nisu realizovali investicije na koje su po ugovoru bili obavezni. Period gazdovanja CEAK-a su u velikoj mjeri obilježili i štrajkovi. KAP inače nema jedinstvenu sindikalnu organizaciju, već ukupno šest koji imaju krovnu organizaciju. Predsjednik fabričkog sindikata Zoran Milošević danas nije bio dostupan, a Svetozar Stojević, predsjednik samostalnog sindikata KAP-a, kaže da mogućnost obustave rada ni sada nije isključena.
Radnici se već nalaze u jednom konfuznom stanju i vide sebe da gube tlo ispod noga, što bi rekli tu, da će da ostave i familije i sve bez jedne tencije života i tako. I mislim da su to jake posljedice koje će teško da se reći. Ako oni budu nastavili sa ovim gašenjem i zaustavljanjem pogona, odnosom, ko što smo uspjeli da pročitamo jutros prema prerađivačkim kapacitetima, onda mislim da će se u kombinatu stvoriti jedna atmosfera koja će se teško kontrolisati.
Od kad je KAP zapao u teškoće, neprestano se špekulisalo sa mogućnošću njegovog potpunog zatvaranja. U nedavnom intervju premijer Milo Đukanović je rekao da prijedlog jedne ekološke organizacije o petogodišnjem postepenom gašenju ne treba olako odbacivati, ali je prije desetak dana pri susretu sa predstavnicima sindikata izjavio da ipak ne bi trebalo da se desi gašenje kombinata.
Naravno da privatni vlasnik nema nikakvih sentimenata i da nema nikakve ideje da svoj kapital kojeg stiče na nekim drugim lokacijama gubi na ovoj lokaciji. Tokom jučerašnjeg razgovora obavijestio me da su četiri njihove fabrike posljednjih dana zatvorene. U Švedskoj, u Italiji, u Ukrajini i na Jamajci. Također obavijestio me da je cijena proizvodnje u ovdašnjem kombinatu aluminijuma visočija od svake od ove četiri fabrike koje su zatvorene. Ali okolnost da smo razgovarali znači da ne razmišlja o zatvaranju, da razmišlja o tome kako sačuvati proizvodnju i da prepoznaje u vladi partnera koji razmišlja na isti način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj ovog bloka o neizvjesnostima oko investicija italijanskog Fiata u kragujevačku zastavu. Naime, uprkos ozbiljnim proizvodnim i tržišnim iskušenjima sa kojima se suočava automobilska industrija u svijetu, Fiat, barem zvanično, ne odustaje od svoje investicije u Kragujevcu, a realizacija projekta vrednog 700 miliona evra odvija su planiranim rokovima, ističu nadležni. Predstavnici italijanske kompanije najavljuju da će do 10. januara 2009. godine biti urađena organizaciona struktura sa sistematizacijom radnih mjesta kompanije Fiat Automobili Srbija i da će 12. januara početi testiranje 2800 zastavenih radnika za prelazak u italijansku fabriku u Kragujevcu. Više pojedinosti Branko Vučković.
Zastavini radnici koji sa zebnjom osluškuju vesti o krizi automobilske industrije u svetu, s nestrpljenjem očekuju početak testiranja i prelazak u kompaniju Fiat Automobili Srbija. Među njima je i Dragan Mijatović, koji očekuje da će dolazak Fiata, pored zapošljavanja zastavinih radnika, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta za mlade Kragujevčane, koji godinama čekaju pravu šansu.
Svi smo to željno očekivali. Ja lično sam presrećan, hoću da verujem u to što je rečeno. Smatram da ako bude sve ispunjeno ono što je rečeno, mislim da će za grad, za ovu mladost koja je bez posla, biti boljitak. To daje neku nadu.
Anketiranje radnika biće obavljeno po Fiatovoj metodologiji i standardima, koji podrazumevaju visok nivo stručnih znanja za upravljanje savremenim tehnološkim procesima. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, veruje da će njegovi radnici, s obzirom na znanje i veliko iskustvo u proizvodnji automobila po Fiatovoj licenci, uspešno položiti testove za prelazak u italijansku kompaniju.
Naši radnici su izuzetno spremljeni i sposobni za proizvodnju automobila. Mi 55 godina proizvodimo automobil, znači to su ljudi koji su dobro obučeni. Imajući u vidu da smo mi bili godinama vezani za Fiatove licence, znači kod svih skoro modela, ja očekujem da će testiranje da bude na opšte zadovoljstvo i da će biti uspešno.
Nakon sprovedenog testiranja u novoformiranu kompaniju Fiat Automobili Srbija zaposlit će se prvih 1000 radnika. Nebojša Ćirić, državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da je testiranje i preuzimanje radnika pouzdan dokaz da Fiat i pored globalne ekonomske krize ostaje u Kragujevcu.
Mislim da je to zaista dobra stvar i dokaz da proces sprovođenja ugovornih odredbi, odnosno sprovođenja projekta Fiat Automobili Srbija, teče nesmetano i pored zaista velike finansijske krize i krize u automobilskoj industriji.
U Kragujevačkoj fabrici automobila u toku je izmeštanje mašina i stare opreme, koja će biti zamenjena novim tehnologijama iz Italije. Direktor Radojević kaže da Fiat i vlada Srbije izvršavaju sve obaveze preuzete ugovorom i poštuju planirane rokove.
Aktivnosti nisu posustale nijednog trenutka. Očigledno je da sve ide u skladu sa planom, znači implementacija projekta se nastavlja bez ikakvih zastoja. Ja kažem, ja sam optimista imajući u vidu sve ono što se do sada radi.
U Kragujevcu jedinu izvesnu dozu rezerve prema ugovoru sa Fiatom imaju u fabričkom sindikatu, koji zbog straha od ekonomske recesije i eventualnog odustajanja Fiata insistira da se stare mašine ne prodaju dok nova oprema ne stigne iz Italije. Zoran Mihajlović, predsednik Zastavinog sindikata, i pored garancija vlade Srbije i Fiata, strahuje da bi globalna finansijska recesija i kriza automobilske industrije u svetu mogla da ugrozi projekat italijanske kompanije u Kragujevcu.
Mi u sindikatu nismo dobili nikakve garancije, niti znamo šta će biti. Svetska ekonomska kriza je uhvatila maha, kako i na koji način će se ovaj posao završiti. Mi bi voljeli da to bude sve onako kako je predviđeno planom i ugovorom, ali šta će se dešavati sljedećeg mjeseca ili za dva mjeseca, stvarno vrlo teško predvidjeti, ali se nada u najboljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Srpkinja Marica Šatović iz Novske već 17 godina bezuspješno traži pravdu jer su hrvatski vojnici koji su ubili njenog muža amnestirani. U Sarajevu otvoren sajam knjiga. Tvrdoglavo odbijanje Hrvatske države da isplati odštetu supruzi građanina srpske nacionalnosti kojeg su krajem 1991. godine ubili u Novskoj hrvatski vojnici dovelo je do toga da se protiv počinitelja koji su davno amnestirani pokrene krivična prijava za ratni zločin. Više pojedinosti Enis Zebić.
Marica Šatović iz Novske već 17 godina traži pravdu.
Nije on sam, odali su ga iz naše kuće i u susjednoj kući sa još troje ljudi, žena i još dva muškarca. Ubijeni su od Hrvatske vojske prve brigade iz Zagreba. Imena su poznata, dvojica su bili pritvoreni 92. i onda su u jesen 92. amnestirani ta dvojica, ovi drugi bili su privođeni kod svjedoci, uglavnom su pustiti.
U istrazi su ova djela kvalificirana kao ubojstva iz niskih pobuda, ali sudski postupak nikad nije proveden, nego su počinitelji amnestirani, a gospođa Šatović nikad nije čak ni dobila rješenje o njihovoj amnestiji, kako bi se mogla na njega žaliti. Pre 4 godine podigla je i tužbu za naknadu štete protiv Republike Hrvatske, jer je utvrđeno da su njenog muža ubili hrvatski vojnici. Za naš radio govori njen odvjetnik Vinko Dizdar.
Ona tužbom potražuje, znači, naknadu za duševne boli zbog gubitka bliske osobe, jer je ubijena osoba njen suprug. Djece oni u braku nisu imali i uz te troškove, znači, duševne boli, ona traži i materijalnu štetu, to je šteta za troškove izgradnje nadgrobnog spomenika. Sve skupa negdje 232.000 kuna.
Gospođa Šatović izgubila je spor i, kako to biva kad izgubite spor pred sudom, trebala je platiti troškove postupka u visini od 7.500 kuna.
Ja nisam to platila, meni je došla ovrha na moju mirovnu koju sam imala, on 1.600 kuna, oni su meni oduzimali godinu i pol dana 500 kuna i to je izašlo sa kamatama 8.800 kuna, ja sam to otplatila.
Vrhovni sud je nakon njene žalbe vratio cijeli postupak na početak, ali i nastavljeni postupak nije obećavao sudsku pobjedu gospođe Šajatović. Zato je ona zajedno sa još dvije obitelji građana srpske nacionalnosti iz Novske ubijenih u studenom i prosincu 91. među kojima je i Petar Mileusnić, koji je tada, kako smo u nedavnom prilogu podsjetili, teško ranjen, a ubijene su mu supruga i kćer, protiv počinitelja pokrenula kaznenu prijavu za ratni zločin. Odvjetnik Vinko Dizdar.
Naše stranke to ne bi uopće podnosile ovaj kaznenu prijavu, a da su oni nama isplatili naknadu štete. Jer moje stranke nema ništa od toga, već li ovi dobiti zatvor ili neće. Tu se može očekivati i prosvjedi braniteljskih udruga ovam, onamo i tako dalje, razumije. Svega se može događati, ali evo, nije bilo očigledno sluha, jer da su oni namireni sa odštetnim zahtjevima, nikakvog podnošenja kaznene prijave ne bi bilo i tako dalje.
Dizdar je 29. listopada ove godine u ime gospođe Šajatović i obitelji ostalih 6 osoba ubijenih od iste grupe hrvatskih vojnika u Novskoj studenog i prosinca 91. podnio kaznenu prijavu županijskom državnom odvjetništvu u Sisku za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Nakon provedene istrage i prikupljanja dokaza, istražni sudac dostavit će spis državnom odvjetniku koji će odlučiti ima li elemenata za podizanje optužnice za ratne zločine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj programa o četvrtom po redu zimskom salonu knjige koji je otvoren u Sarajevskom centru Skenderija. Na salonu je postavljeno 60 štandova, učestvuje oko 100 izdavača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, beleži Selma Boračić.
Na ovogodišnjem zimskom salonu knjige učestvuje oko 100 izdavača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, koji su svoja izdanja predstavili na 57 štandova. Zašto je salon upriličen neposredno prije praznika, pitali smo organizatora Tajiba Šahinpašića.
To znači je klasični regionalni sajam, sajam koji je tempiran i napravljen da bude u predpraznične dane, kako bi posjetioci, publika, obradovala sebe ili svoje najbliže poklonom koji se zove knjiga.
Na zimskom salonu knjige, pored domaćih, predstavljena su izdanja i beogradske izdavačke kuće Laguna. Njen predstavnik Radmilo Gak kaže da ovaj salon postaje tradicija regionalnih izdavača.
Svaki godin kad dođemo donesemo dosta novih naslova i izdavačka kuća koju ja predstavljam, odnosno Laguna, ima već oko 900 naslova različitih žanrova, nekoliko baš značajnih pisaca i ljudi to prepoznaju i dolaze na naš štand svaki godin.
Volimo biti u Sarajevu jer Sarajlije uvijek čeznu za knjigama, ističe predstavnik izdavačke kuće Biblioner iz Banja Luke, Željko Bučinski.
S obzirom da mi već dugo pratimo ovaj sarajevsku publiku, znamo što treba donijeti, tako da smo dodatno zadovoljni jer njima učinimo, a i sebi naravno.
Pitali smo Bučinskog šta Sarajlije najviše traže i kupuju.
100 ljudi, 100 ljudi, tako da svako ima nešto svoje, znači još uvijek se prodaje Koelju, bez obzira kakav naslov da izađe. Prodaje se mnoštvo toga, ezoterične literature, filozofske literature, otkačene, ozbiljne, znači nema, ne može se reći ono nešto da ekstremno dobro ide. Budu tih političkih knjiga od gospođe Karle Del Ponte i opet s druge strane Nikola Koljević, recimo, koja ide, koja je divno čudo u Sarajevu se dobro prodaje bez obzira što se kao zove tako stvaranje Republike Srpske.
Ovogodišnji zimski salon donosi i niz popratnih manifestacija. Najznačajnije promocije i susrete za slušatelje Radija Slobodna Evropa izdvojio je Tajib Šahinpašić.
Jedan mladi autor iz Novog Sada nam dolazi, koji je poznatiji kao hip-hoper Marcello. Također imamo promociju nove zbirke poezije Gradimira Gojera.
Građani koje smo anketirali uglavnom su zadovoljni izborom ponuđenih naslova na salonu.
Kupio sam ovaj grčku mitologiju i stvarno izbor je jako velik. Zadovoljan sam ove godine.
Ali sve što tražim još nemam. Jesam. Evo Sheldona, Danielu Stron.
Što namjeram kupa kompletno od Poa ima. Našao sam to priče i pjesme.
A ja sam kupila Djevojka sa bisernom naušnicom. Ne znam koji put po redu, jer je to knjiga nad knjigama. Tražim Pamuka snijeg ili nešto drugo. Kupit ću Lovca na zmajeve. Kupila sam biografiju Sarajeva 92-93.
Pa puno knjiga, vjerujte.
Kada su u pitanju cijene knjiga, mišljenja građana su različita.
Cijene su pristupačne, ja.
Cijenama nisam baš ushićena, nisam. Ja sam prosvjetni radnik i znam što znači knjiga, ali mi penzioneri sada jako, jako slabo možemo kupiti. To, ali eto, kupujem.
Cijene su slaze sa situacijom.
Negdje su najbolje, negdje lošije. Trebalo bi sve vidjeti pa odlučiti onda za kupovinu knjige.
Što se tiče cijena, primjetno je da su knjige srbijanskih izdavača jeftinije, često i za 50% od cijena domaćih izdavačkih kuća ili hrvatskih izdavača. Razlog tome navodi predstavnik Lagune iz Beograda Radmilo Gak.
Prosto u Srbiji je veće tržište, pa su onda tiraže knjiga veći, samim tim to utiče da cena knjiga bude niža.
Zimski salon knjige u Sarajevu bit će otvoren do 24. decembra, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.